Yohanes le mesio grau sendo sere dali sitale le ngwe rwana yo nyili wese la domi na re egbeda ne le leole venware se labre pedela ko buno de mwana ware na elak dominde ya pedela royo peke dominde ntem labo ya ware nde ntem mwana ne breyo le leole penze kodong li digunyong ya hold us to a hang no moze la eze nde la koyo ya pedela royo esuma le se to kom egbeda yo biole Pwese inye le warende ngwena, ne lake domi nareye benze zake yo. Pa apiti gezuwe yo, pepezo nebelabang eze, en lake mpunye luweze inla yo eso domi da. Ye wetundu dieki, ne nyada e wo liling nabi da yo, ngwen dovunum. Pa mbo yo, esu ma ambezo inla, ne le mwasa kite kadewena abezo ayili, ne bitibing yo, ngwe wazas da, ya ngbir nabi yo yo, ada kalila nyada. Esu ma ambezo inla, ne nda lisi da liling wei ngwena yo. Yohanes le mesi grau bezo neke sendo, neri da lisi da li lingwe irwene yo. Yohanes ihuware, ne ela dume wuna awe nge yo. Nebedela, edana mbubuga idalo ihuwa dume da yo. Pudama, edamoze alwatundo, ega jao salaka da yo, tegelo ndo elabune, tomzuzu dume yo. Pambo yo, Yohanes di lisi da li lingwe ewene yo. Ele, obi yo, ne wene wetundo iwizu jao gwekbida. Ebega sene. Ne, ebe bezo be sendo, neri da lisi da li lingwe irwene yo. Halbe kwenzen alwat ndore gato, mbo bezo biele, se pitiburu yo yo. Tome ndire hayi da li ling yo. Pena nene nakude tumo vino da Yohanes ka bozo zomye, ndi ewene se ere emisi ano ne enyozo nmo yo. Eyo daze, ekbiri migiwe kem yo, mbo be yo yo, eso da giwi yo nyota. Matye, nyon nadzo, kalto nale. Luka, nyon gorum. Kalti hiu nale bolu hiu ne lobe. Sakemo tomdo. Piole, ea samase linu bolu ne boko, sepani tomdo e jusoyo. Ne bise tiba da sakye, ne bekiri bagawa e kumyo, ne bame suwelem. Yohanes laboro roa abalto, ne ba esoseto nyungdena mba, pa mazaze, mba gilne wo sisuyo, se bagawa e huno dom, ye padeleze yo. Yohanes labe mbo begele, mo nyim, e domzuzu domidayo. Alwatundo, emisi yesu limpino nen nako, Te alum vina dayo. Banum bole, Yohanes hei e waizeng yadala. Se pateng yisu wei, ege mesia, wei e zombayo dayo. Ezuma Yohanes dumi gawe ngeyo biole, yisu bizase e yodise. Mba halalo luwe yo badale, noe dele ne ekeli Yohanes lem meseo. Mati nyu hiu nukurum kalti hiu nukurum. Peto veze, Yohanes ga hiu dali ling, wazas nzi e hiuayo siyo. Ezi Yohanes yo sonororo. Eyaza ki hiu wazasake banze nze, seline e sojole yo. E ne ryo dhukubu abale nyenuwe bayaze teri yo, e grau dhom. E ne hal sandra, palaba alwatenge e sozet zomye, nebeche zbenze ni nuambi yo. Teri yo daze, ma hiu wala sake iwe na amu nyim singi yo. Ma labaro ye numo lezo zomye, betel zomye, numo leze yo kia zomye, egiti yo jone yo zomye, ageti yo jone yo zomye, neleleo le, mandange yo numo leze yo kia roro. Begen da li ling, se paha eyo te ukras wala, ele, ezer gonguna u Yohanes grau da yo, pesan eyo e da li si da li ling enile, bubozo bana nyaw al watu, ndu le sithu gong iwisu jaw da yo. Wene esemye, tam, mbu yi hua hong, numoze nlayo biyo. Yohanes le mesi da li si da li ling wii e wane yo, mbu biyo yo, e u biyo ne e wene esemye, wale wune e wane yo ayo. Grau na kwe yo, yesu le mesu wai, Yohanes wai tingia, Pose baso, ni yesu nyima nyewene, porogro. Pedake zeni Yohanes zomgalike ale, ponyotene ne botonze. Na, ewene emeso ya alem, ne yadengwe ne buki ejolo. Yohanes nyu nadisu kalto neneluru. Yohanes jose zee. We, edene aseyo, enule aseywalo. Ele, aseywalo dabalo, sengune eni aseywalo no le, edalak li ling sing, se ene eno. Piyo mandali lingwe bilim. Yohanes nyu na dzukal to nene nako. Yohanes da lo kuse eladomi na bekli Yesu. Peda sele, eda moze edomi we ne tebaso mbube oyo, Yesu nyinde ga mu nyim ne bagbare. Ele, Yohanes ubi o ne ewe tali linda mbube oyo, e sola ase walda baldomi nde elakoyo. Yohanes wetesini ne ewe tali linda, pa edomi eda we kele oyo. Krau na koyo. Yohanes ga ke Nazirea do, bona alwat ndo balole yo. Ne biole, pedamu nise enyo ve. Ezuma Yohanes jaka wizu keleo yo, piyo Yesu yo daze. Yohanes ukoma, ne e doke ne e nyong. Holo le ku dale, bota na teo, tarek numo yesu ne e zongbel kaze, pa da cha wizu eze e yala layo. Matie nyung hiun kurum, kalto hiun litiz ne hiun nako. Peta sele, pa yuan ese, e de la mama ki lagas na se yo, e na ose yesu zongbel kia, nemba, tu le bake e mama e waitengi ayo, pa dana pega la bo mama ki lagase. Yuanes diele, ne wetundu te keze ele maza, ele ubiyo, ne lakotome ndi yihua ruyo ne bigbika. Tarro, wale wena yihua haro e zume dayo, ye amunye mdesin dayo, biyiki, ne, te dhalisi talili ngwi tuweneyo. Teri we e zomde yo dhane bereyo, e zomze, ma kamnyu ne zume wena, parumyo, azabande. E mazu wizungu e cha alwadzinga esoseto, zume dayo kuyole, e tongze. Ma kwirukpa ele talele ngwe e waifeyo ereke paham. Tebizu riele ne talele ngwe rewene eso tumadayo e bole. Yeri mazo mbubyo pa teukrasumende ya warendele tuwe ngeyo biyoyo. Ware ebegena sereke mba pane eso begbendo nebalake tumeyo. Kure ntembadaka yo kananga nyu nadzukalto nako. Ye pa hezo nyelimu nunako yo dundung yo kewo nyelenzo yo. Mbororo. Yeri mwazo ware ndiri wanese rila, eso zumayori yoyo, yiki, ne, teza awene le mwazo kithikitha, nirilisi thali li ngwi tuweneyo. Pezo ndo, ne, teza kwa kila ngwi riloyo, ne, tumwazo ni kila ngwi lala loyo. Tika mwazo zi wale wini ruweneyo, azmu nyim mbubi yoyo, lala wala, kile danyina. Kanyo, ni fizu za zuma. Petela, yuanese kano ze edomzuzu zume e koliru, ele, edana ze, Rega zengo, no gurmo tu da yem. Pano ni duz da, pa misi yesu lem nebla ese finase yu loro le, uyo ero de tu yuanes salka. Pa mboyo, yuanes ubiyo ne, elakambo ebezo yose, eleza siri. Ebebezo zbe sini, ne ulbiyo ne ewe itali linda, pa eweto eleza yo. Ubiyo, ne kanyu nifizu da duma. Pa yuanes kawe salka da yo, e ne ezma yesu zomzuzu zume rene teo, Nesindayo. Yuanes da ga temase Yesu gen Mesia. Ele, putomayo, e bozo edise ezi Yesu ga labo mbu paimase yodi Mesia yoyo. Ezama bo ezi Mesia ga dao giwiti yobi ole, ezi lele yo Yesu pozu riuna. Ezi buka yibu, ne balisi Yuanes salka da. Pesa ni Yuanes ni Yesu zumi da jami ele, eti ezongwele kea nale, se popozi Yesu ze. Nye geni wei ega gomyo, ya po ezi rang noyo. Luka nyulobe kalto hune naku. Alwat nzumba besayo, putama, Yuanes wilisinwe jamie. Pegeza ibitila kasinzi Yesu laka ne wa guzamun yole. Ne ndu idiwe se, pabese nebe hei Yuanes yo. Oyo dazi, yulumana leleo, tari dinaron, kyanasi yo jeke, tandamane, siravin, ne bususu kunyondana adomgo bando. Luka nyulobe kalto nele bolu nene nale. Peto veze tom do bakedi Yuanes yo te kpazi room. Te wolaze Yesu we eki, de mesia yo natu zomwene telake. Pa Yesu zumie, eka yibze Yuanes ele salkada yo, Yuanes ganoze, e zumi da kevala. Pa wetundo, ta ewe yo, ewe ndu vunumze, ewe talilinda. Ezi Yuanes yo, yere kam nyuni fizu da zuma yo, te ga bezu nudulbi yo, ne rokradi nesuru, ne ruwe talilinda. Tebezo nerilambo, yeregalu Bibli nerimazo mturigalu yodzi yoyo. Ne, peze undo, nerita asoze mburlake soze midayo, pika geo falakpa. Sandra yodazi, Bibli da nyugurumo, kalu baru yika senem, se monyotini yihua. Peze nem, se manga malamaza eyo, nebedake mama mama yo. Tebezo rekanyu uroro, negiwiyo zomade akontana mbaba bezo wasendo, se talamaza edawe ramamo, dewete yo, ele, Mbu yihua rin labo yo, piyo. Sandra yo daze, totundu, palakba vinanga jizubulve, tomdu yo de, yoyo, teze unru, se tunyotene egbe, ne teze unru roro, se rida lisi tali lingwe irwene, tazoma dayo. Yuanes le mesi zomi daliri, ele, e labare, ne elia fizu, ne urum, ne eze elia yo, enroro, eke eyoze tayo. Luka nyogorom kalti hunlobe. Yakubu nyunga gbanze kalitu hiune lobe. Ye rimazo ne egarao, nerekang nyuni yihua dumayo, taroro, diga ubiyo, neruwe dhali linda, kewi odo mada pa ebe edalro pewizu jaw dayo tomnyo dema